Азаттык радиосу сүйлөйт, Бишкекте саат 8. Бүгүн 11 октябрь, жекшемби, Азаттыктын Прагадагы студиясында Айнура Жекше кызы кутмандуу таңыздар менен. Алдыдагы 60 мүнөттө акыркы кабарлардан кийин Камбарата 2G'sin менчик колго өткөрүп берүүгө жол ачкан чечимге байланыштуу бетме-бет талкуусун Борбор Азия апта ичинде рубрикасын тилим-дилим түрмөгүнөн окуучулардын кыргыз мектептерден орус мектептерине которулуп жатышы тууралуу программаны жана таңкы шоокум көңүл ачар берүүнү сунуш этмекчибиз. Адегенде болсо да тагда эле айрым кабарлар. Түркия менен Армения ортосундагы тарыхый келишимге кол коюу кечеңдөөдө. Эки өлкөнүн тышкы иштер министрлери Швейцариянын Цюрик шаарында дипломатиялык алака түзүүгө жол ачкан келишимге кол коюшмак. Дипломаттардын айтымында Армения Түркия кол коюу аземинен кийин жасай турган билдирүүнүн текстине макул эмес. Аземге катышуу үчүн Швейцарияга АКШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон, Россиянын жана Франциянын тышкы иштер министрлери барышкан. Пакистан куралдуу күчтөрүнөн билдиришкендей, армиянын Исламабадтын жанындагы кеңсесине болгон кол салуудан 4 куралчан адам жана 6 жоокер наут кетти. Армиянын маалымат өкүлү генерал Аттар Аббас кол салгандар текшерүү пунктун аткылагандан кийин машинасын таштап экинчи пунктка жылышканын айтат. Ого түшүү болгон учурда ал жерде өтүп бараткан карапайым бир адам каза болгону да кабарланууда. Ирандын мамлекеттик маалымат каражаттары июнь демонстрациялары учурунда кармалган 3 киши өлүм жазасына өкүм кылынганын кабарлашты. Июнда президенттик шайлоодон кийин өлкөдө Махмуд Ахмадинежаттын жеңишине каршы ири демонстрациялар тутанган эле ИСНА маалымат агенттиги кабарлагандай, өлүм жазасы тууралуу юстиция министрлигинин басма сөз катчысы билдирди. Азырынча бул маалыматтын чоо жайы белгисиз. Иракта жүздөгөн адам көчөлөргө чыгып ачык шайлоо өткөрүүнү жана мамлекеттик мекемелердин ишин жакшыртууну талап кылышты. Ирак парламенти 16 январ күнкү парламенттик шайлоону талапкерлердин ысымдарын жазбастан партиялык тизмелер боюнча гана өткөрүү сунушун караганы жатат. Өткөн жумада шиилердин лидери Аятолла Али Ал-Систани сунуш жактырылса, өнөктүктү бойкоттоо ниети жөнүндө эскерткен. Ал-Систани ачык тизмелерди колдойт. Анын пикиринде талапкерлердин ысымдары жана партиялардын аталыштары бюллетендерге жазылса, шайлоого көбүрөөк эл катышмакчы. Ачык тизме системасы Иракта январда жергиликтүү шайлоодо колдонгон. Бул айрым элерлик кабарлар болду. Эми Кыргызстан жаңылыктарын Илим Жанузаков сунуш кылат.
Саламатсыздарбы? Кечээ өлүм жазасына каршы күрөшүүнүн эл аралык күнү белгиленди. Буга байланыштуу Кыргызстанда бир катар укук коргоо уюмдары Бишкек шаарында акция уюштурушуп, жакында эле айрым чиновниктердин өлүм жазасын кайра алып келүү керектиги тууралуу демилгелерине каршылыгын билдиришти. Жарандар коррупцияга каршы, Карек укук коргоо уюмдары жана түрмөдөгүлөрдүн укуктарын коргоо комитети уюштурган акция өкмөт үйүнүн алдында, андан соң Эркиндик гүл багында жана Ленин райондук сотунун маңдайында өттү. 20 чукул милиция эскертүү берип коштоп жүрүшкөнүнө карабай акция уюштуруучулары өлүм жазасына кайра кайрылбоо тууралуу жазууларын көтөрүп турушту. Эскерте кетсек, өткөн айда улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин жетекчиси Мурат Суталинов менен коопсуздук кеңешинин катчысы Адахан Мадумаров жаза кодексиндеги эң жогорку жаза түрү болгон өлүм жазасын кайра калыбына келтирүү маселесин көтөрүп чыгышкан. Кыргызстанда өлүм жазасы 2007-жылы алынып салынган. Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаев азаттыктын бир катар суроолоруна жооп берип, өлкөнүн тышкы саясаты жаатындагы ой пикирлери менен бөлүштү. Анын айтымында тышкы саясатты жүргүзүүдө өтө этият болуу керек. Анткени ички саясаттагы каталарды кыска мөөнөттө оңдоо мүмкүн болсо, сырткы саясаттагы каталарды оңдоо абдан кыйынга турмакчы.
Эң биринчи сөзсүз кошуналар менен мамиле бийик деңгээлде жүргүзүш керек. Анан эң өзгөчө мен айтар элем, мына Россиядан кол үзбөш керек. Менимче Евразияда Россиянын тегерегинде гана өсүп өнүгүп кетүүгө мүмкүнчүлүк бар,
деди Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаев. Ошондой эле анын айтымында Кыргызстан башка алыскы жакынкы мамлекеттер менен да мамилесин өркүндөтүш керек. Алардын арасында Германия, Жапония сымал мамлекеттер маанилүү. Аскар Акаевдин пикиринде АКШ менен болгон мамиле да зор мааниге ээ. Себеби бул өлкө дүйнөдөгү эң зор күч болуп саналгандыктан бүтүндөй батыштын көз карашы АКШнын көз карашына байланыштуу, дейт мурдагы президент Аскар Акаев. Кече Бишкекте Велобишкек демилгечилер тобу велосипедчилердин жүрүшүн өткөрүштү. Демилгечилердин айтымында учурда шаар көчөлөрү унааларга батпай кетти. Андыктан күн сайын кечке маал негизги көчөлөрдө тыгындар пайда болуп, жол кысыктары да көбөйүп кеткен. Анын үстүнө бүгүнкү күнү Бишкек шаарында абага чыккан зыяндуу заттардын 80% унааларга туш келүүдө. Велосипедчилер мындай жүрүш уюштуруу менен жогоруда айтылган көйгөйлөрдү төмөндөтүү максатын көздөшүүдө. Ага 150 чамалуу велосипедчи катышып, Бишкек боюнча 8 километр жол жүрүштү. Велосипедчен жүрүшкө шаар мэри Нариман Түлеев баштаган шаардык бийликтин өкүлдөрү дагы катышышты. Жергиликтүү кабарлар менен мен Илим Жанузаков тааныштырдым.
Кыргызстан жаңылыктары менен Илим Жанузаков тааныштырды. Бүгүнкү аба ырайы жөнүндө болсо Мира Аманбаева айтып берет.
Бишкек шаардык гидрометеорология борборунун шашылыш билдирүүсү боюнча 11-12 октябрда өлкөнүн тоолуу аймактарында 0-3 дараже суук болуп үшүк жүрөт. Үшүктүн жүрүшү жер жемиштерге терс таасирин тийгизиши ыктымал. Бүгүн 11 октябрда Кыргызстанда кыска мөөнөттө жамгыр жаайт. Абанын температурасы Чүй, Нарын аймактарында 7-12 дараже жылуу. Талас облусунда 6-11, Баткенде 11-16 дараже. Ош, Жалал-Абад аймактарында 13-18, Ысык Көл өрөөнүндө 8-13 дараже жылуу. Бишкек шаарында жамгыр жаабайт, абанын температурасы 10-12 дараже жылуу болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Таңга азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Парламент Камбар ата 2 ГЭСин жеке колго өткөрүү мүмкүн деп ырастады. Нарын дарыясындагы эң ири ГЭСтердин бирөөнү толук менчиктештирүүгө жол ачылды. Азаттыктын бүгүнкү бетме-бет талкуусу өкмөттүн мына ушул аракетинин социалдык залакаларына арналмакчы. Талкууга иш сапарында жүргөн саясаттануучу Карыбек Байбосунов телефон аркылуу жана студиядан саясаттануучу Табылды Акеров катышмакчы. Кеп кезеги Бекташ Шамшиевте.
Бүгүн биз энергетика боюнча кеп кылсакбы деп турабыз да, анын бир себеби энергетиканын эң ири тармактары мына жеке колго берүү маселеси кыйлаадан бери козголуп келатат. Камбар ата 2 ГЭСин токтоолу каскадынан чыгаруу жөнүндө өзүнчө бир мыйзам кабыл алынды эле. Эми мына ушу Камбар ата 2 ГЭСин ал курулуп бүтө элек ГЭС ушуну жеке колго берүү маселеси болуп атат да. Карыбек мырза, сиздин оюңузча мына ушундай маселенин артында кандай кызыкчылыктар башпактап турат?
Бул жерде мамлекеттик кызыкчылыктар эле башпаап турат. Адамдар көп үркпөй, коркпой эле жеке колго алып иштетиш керек мындай кестерди. Анан мамлекетке эч кандай зыян болбойт. Себеби бардыгы эле өнүккөн мамлекеттерде деле корпоративдик менчик деген бар. Корпорациялар ошол чоң-чоң энергетикалык булактарга ошолор ээлик кылып, ошолор көзөмөлдүк кылып, ошолор өздөрү акчасын таап, каржылап, өздөрү техникалык жакты түгөлдөп, өз кол менен эле багып келе жатышат. Мындан эч зыян болбойт. Анан жанагы тариф жагынан чоочулоолор болушу мүмкүн. Эми бул тарифти ошол ар бир энергетикалык булактын иштешине жараша, өзүнүн кетирип аткан чыгымдарын жапканга жараша, анан тапкан пайдасына жараша бир балансты кармап туруп кандайдыр бир тарифти орнотсо болот. Керек болсо элге алар бекер деле бериши мүмкүн электр энергиясын, болбосо башкача тариф менен бериши мүмкүн. Бул жерде эч кандай зыян болбойт, жеке колго өткөрүү керек.
Анда кепти Табылды мырзага узатсак, Табылды мырза, сиздин оюңузча мына ушундай камтама болушка чын эле эч кандай негиз жокпу? Деги эле мына энергетика тармагын болгондо да бул эми стратегиялык объект, жеке колго өткөрүшү артынан бир социалдык маселелерди жаратышы мүмкүнбү?
Жаратат деп ойлойм. Себеп дегенде бул маселенин өзү көтөрүлүшү геосаясий кызыкчылыктардын негизинде болуп жатат десек да болот. Себеп дегенде Америка Кошмо Штаттары Афганистанга туруктуу отурукташкан жатат жана Кыргызстанда да авиабазасы бар. Ал эми Россия болсо авиабазаны чыгарыш үчүн Кыргызстанга өзүнүн позицияларын бекемдеш керек болуп атат да. Ошондуктан мына азыр эгерде жеке менчикке алынып кетсе жана Россияга өтүп кетсе ГЭС, анда сөз жок түрдө бул Кыргызстанга дагы кандайдыр бир деңгээлде басым рычагы катары колдонушу мүмкүн да. Мисалы үчүн авиабазаны чыгарасың же жана башка дегендей да. Бул бир экинчиси Кыргызстандын да кызыкчылыгы бар. Бул жерде Кыргызстан болсо, акыркы 6-7 жылдан бери дайыма айтып келип атат, ушу энергетиканы приватизациялашыбыз керек деп. Бирок андай ишке ашпай атат, анткени эл колдобой атат, көпчүлүк эл. А эми ГЭСти приватизациялап, жеке менчикке өткөрүп туруп, анан ошонун негизинде бардык ГЭСтерди жана энергетика комплексин приватизацияга өткөрөбүз деген аракет көрүлүп жатат десек болот. Эгерде чындап ошондой иш болуп кетсе, анда биз мисалы үчүн Алматыда дагы ТЭЦ-ти саткан же болбосо Эквадор башка мамлекеттердин үлгүсүндө энергетикабызды жоготуп алып, анан кайра ошол менчик ээлеринен кайра мамлекет сатып алууга мажбур болуп калышы мүмкүн да. Бул бир, экинчиси Кыргызстанда приватизация кандай жүрүп атат? Алар акционерлешсе, өзүнүн акцияларды көбүрөөк алыш үчүн ошол жерде иштеген чоң кызматтагы адамдар бүт коллективди чыгарып, жумуштан кетирип, жаңы коллектив алып, аларга акция бербей, көпчүлүк акцияны өзүнүн колуна сактап калганга аракет кылат да. А бул энергетика комплекси болсо, стратегиялык болгондон кийин, анан иши да татаал болгондон, ал жерге аябай мыкты адистер керек да. Эгерде биз мыкты адистерибизди жоготуп алсак, анда сөз жок түрдө энергетика комплекси жоготуп, колдон чыгарып алышыбыз мүмкүн деген коркунуч да бар да.
Карыбек мырза, орусча жөнүндө кеп болду. Билесиз, РАЭС Муртале ушул Камбарата ГЭСтеринин курулушуна өзүнүн кызыкчылыгын билдирди эле, бирок кийинки кездери башка да бир оюнчулардын аты аталып атат да. Бул жагынан алганда ушу биздин бийликтеги бир таасирдүү күчтөрдүн өзү кызыктары болуп атат деген ой айтылып атат. Энергетикалык чоң объекттин башка бир өлкөнүн жарандарынын колуна өтүп кетиши Кыргызстандын энергетикалык коопсуздугуна таасирин тийгизбейби?
Энергетикалык коопсуздукка таасир тийгизет. Эгерде биз энергетиканы ээн таштап салсак, мурункудай карамагы жок, баш аягы жок, башаламан мамлекеттик менчик боюнча калтырсак, анда биз чынында эле энергетикадан кол жуйбуз. Бирок ошол эле убакта жеке колго жана корпоративдик өзүнүн акчасы менен кирген, өзүнүн акциялары менен кирген коомчулукка өткөрүп бергенден кийин мамлекет сөзсүз түрдө мындай стратегиялык объектилерди өзүнүн көзөмөлүнө алып туруш керек. Ал турган иш. Жеке менчик десе эле таптакыр эле мамлекеттен бөлүнүү эле өзүнчө талаага кетип калуу деген сөз эмес да. Бул Кыргызстандын территориясында тургандан кийин, демек кыргыз өкмөтүнүн карамагында болушу бул шарт. Ал эми табылды мырза айтып аткан жана эки базага байланыштуу маселелерди деги эле бул ГЭСтерди менчиктештирүүгө байланыштырбаш керек да, айланайындар. Бул жерде жыптан алып аткан каржыга байланыштырып атышат, түштүккө коюп аткан аскердик базага байланыштырып атышат. Буларды эки башка коюш керек. Алма деген алма, эт деген эт, бул эки башка зат. Ошондой эле бул ГЭС менен тышкы мамилелер, Афганистанда болуп аткан процесстердин кандай тиешеси бар? Бул жерде геосаясатка деле байланыштырып кереги жок. Бул жерде болгону экономикалык гана түйүнгө байланыштырып, ошол экономикалык гана колго алуу маселеси болуп атат бул жерде. Андан башка укуктук жагын алып карай турган болсок, ал ошол акционерлер ГЭСти баштан аяк кармап, өнүктүрүп кетүүгө укук алуу менен бирге алардын милдеттери сөзсүз түрдө эл үчүн кызмат кыла турган чоң объектилер үчүн жоопкерчилиги болушу керек. Эгерде алар корпоративдик жоопкерчиликти жакшы аткара албай кала турган болсо, өкмөт сөзсүз түрдө алардан алып коюу процедурасын жогорку кеңеш аркылуу ойлоноштуруп коюу керек. Муну мыйзамдаштырыш керек да, анан ошондо тартип болот.
Карыбек мырза айтып атат бул жерде жанагы экономикалык кызыкчылык деп. Бирок экономикалык кызыкчылыктын артында дагы бир саясий кызыкчылык болгондо да, геосаясий кызыкчылык башбактап турганы мындай жалпы элге көрүнүп эле калды. Мен бул жерде Өзбекстандын позициясын эске алып атам да, табылды мырза, мына ушул ГЭСтердин курулушуна биздин коңшу Өзбекстандын көчөрүп каршы чыгышынын себеби ушу экономикалык кызыкчылыкка байланыштуубу же саясий кызыкчылыкка байланыштуубу?
Сөз жоктур да, бул геосаясий кызыкчылыкка байланыштуу. Себеп дегенде Өзбекстандагы акыркы жылдары ушу НАТОго багыттагандай аракеттерди жүргүзүп атат да. Жада калса, мынау түрк элдеринин Нахичевандагы жолугушуусуна да барган жок, саясий маселелерди аңдып өтө талдап иш аракет жасап атат да. Анан эгерде биздин ГЭСтер, мисалы үчүн биздин ГЭСтер көпчүлүгүндө ушу Россия мамлекетине сатылат, ошолордун бизнесмендерине. Себеп дегенде Россия өтө кызыктар болуп атат да ушу борбордук Азияны сактап калуу үчүн. Ал эми Америка Кошмо Штаттары болсо борбордук Азияга Кыргызстан аркылуу кирүүгө аракет кылып атат да. Мун эки мамлекеттин талашуусу болуп атат да. Өзбекстан каалабайт мисалы үчүн Америкага же болбосо НАТОга багытталып атса, Кыргызстандагы гестер мисалы үчүн Россия мамлекетинин бизнесмендерине өтүшүн каалабайт да. Ал Кыргызстандын гана менчиги болуп турса, Өзбекстанга эркин саясат жүргүзгөнү жакшы да. Анан ал эми Америка Кошмо Штаттары болсо, мына жакында эле Түндүк Кореяны 6 мамлекеттин ортосундагы келишимге алып келгенге мажбур кылып жатат да. Мындайча айтканда, Америка мамлекети бүгүнкү күндө Россиядан алдыга кетип атат да геосаясий мамилелерде. Ошондуктан Россия мамлекети артта келаткандыктан, анан ушундай экономикалык негизде эптеп ушу өзүнүн геосаясий кызыкчылыктарын мисалы үчүн борбордук Азияда, Молдовада жана башка мамлекеттерде сактап калуу аракетин жүргүзүп атат десек болот да.
Кайрыбек мырза, сиздин оюңузча кандай? Мына ушул эки лөк өлкө Орусия менен АКШнын, ал эми бул жерде Борбор Азияда Казакстан менен Өзбекстандын кызыкчылыгы бул жерде ойногон жери жокпу? Дегеним Кыргызстан менен Тажикстандын суу энергетика ресурстары Борбор Азиядагы негизги бир маселелердин бири болуп атат да. Демек бул жагынан алганда азырынча эми Кытайдын кандай кызыкчылыгы бар экендиги белгисиз, бирок бул жакта кандайдыр бир чоң оюндар болуп жаткандыгы элге көрүнүлө турат. Сиздин оюңузча мына ушул экономикалык кызыкчылык артынан саясий кызыкчылык да алып келген жокпу?
Өзбек мамлекети болсун, казак мамлекети болсун, Кыргызстандын ички экономикалык иштерине кийлигишкенге эч кандай акысы жок. Мырза Каримовдун жасап аткан демарштары бул Кыргызстанга каршы, Кыргызстандын экономикасына каршы жасалып аткан демарш. Муну биз ачык айтып коюшубуз керек. Үчүнчүдөн, Өзбекстандын Кыргызстанга территориялык жактан экспансия жасай турган ниеттери бар экендиги, өткөндө Орусиянын аскер базасын түштүккө жайгаштырабыз деп атканда байкалып калды. Кыргызстан Америка менен болсун, Россия менен болсун өзүнүн экономикалык саясатын өзү жүргүзгөнгө кудурети жетет. Ага эч ким сырттан пикирин таңуулабаш керек. Ошол эле Ислам Каримовго Өзбекстандын баланча территориясында паланча жериң бар экен, паланча кайрак жериң бар экен, ошону эмне үчүн сен сугарып киресиң деп биз кантип айта алабыз? Болбосо Өзбекстандын экономикалык газ проблемасына биз кантип кириш алабыз? Алар кириштирбейт. Алар биздин гидроэкономикалык саясатыбызга кирише турган кандай акысы бар? Бул жерде бекем турушу керек мамлекет. Ошон үчүн жанагы жеке колго өткөргөндөн кийин ал жеке кол Американын кол балдары же Россиянын кол балдары болуп калат деген чочулоодон мен алысмын. Бул жерде эч кандай зыян болбойт эгерде жеке колго өткөрбөсөк. Анан жана геосаясий анан өйдө төмөн маселелер, алар өзүнчө маселе, ал четтеги маселе.
Табылды мырза, эми мына жыйынтыктоочу суроо: Кыргызстанды мына ушул энергетикалык объекттери болгондо дагы эң ири станциясы жеке колго өткөзүшүнөн мамлекетте деги эле мун элдин кызыкчылыгы кандай болот да? Мына ушуга бир токтоло кетсек.
Биринчиден, Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө коопсуздук түзүлүшү мүмкүн. Себеп дегенде ал объектилер сөз жок түрдө кыргызстандык бизнесмендерге эмес, ушу ачык айтканда россиялык бизнесмендердин колуна өтөт да. Анан россиялык бизнесмендер ушу суу бөлүштүрүү боюнча борбордук Азияда Казакстан, Өзбекстанга дагы таасирин тийгизип, алардын саясатына дагы басымдуу рычаг болот да. Анан Кыргызстанга дагы ошондой эле, ошол эле деңгээлде басымдуу рычаг болот. Мындайча айтканда, Кыргызстан эркин геосаясий саясат жүргүзө албай калышы мүмкүн да. Бул бир. Экинчиси, ал объектилер кандай негизде сатылат, ошонусу дагы өтө маанилүү болот. Себеп дегенде, мына Саяна Шушинск ГЭСин көрдүк, ал жерде да ар түрдүү тармакты өзүнчө сатышкан дагы. Анткени бир бизнесмен мындай чоң ГЭСти сатып ала албайт, ар түрдүү бизнесмендер сатып алышат дагы. Анан ар кимиси акчаны көбүрөөк алыш үчүн ар кандай саясат жүргүзөт да анын ичинде. Мына ошондой саясаттын негизинде Саяна Шушинский ГЭСинин баягы трагедиясы жана кризиси келип чыкты да. Мына ушундай абал түзүлүшү мүмкүн. Дагы бир коркунучтуу нерсе, эгерде бул проектилер ушул боюнча өтүп кетсе, менчиктештирилип кетсе, анда мунун артынан Кыргызстандагы башка ГЭСтердин баардыгы тең приватизациялана баштайт да. Анан баардыгы тең көпчүлүгүндө чет мамлекеттеги бизнесмендерге сатылат. Эмне үчүн кыргызстандык бизнесмендерге сатылбайт? Себеп дегенде, бизде коррупция, ошол чет мамлекеттеги бизнесмендер сатып алат. алып атканда кайсы бир процентин мисал үчүн чиновниктерге беришет дагы, анан ошол процент өлчөмү чоң болот дагы, анан биздин чиновниктер чет мамлекеттик бизнесмендерге сатканга аракет кылышат да. Ошонун негизинде биз эгемендүүлүгүбүздү дагы жоготушубуз мүмкүн жана ГЭС же болбосо энергетика системабызды, комплексибизди толук бойдон жоготуп алышыбыз мүмкүн да.
Харибек мырза, уктуңуз, кооптуу мындай сүрөт тартылып калды да Табылды мырзанын айтуусунан. Сиз кандай пикирдесиз?
Мен Табылды баатырды терең сыйлайм. Арине бул жерде бир айта кетиш керек, ошол эле Тажикстандын Рогун гезинин тагдырын алып караңыз, мамлекеттин карамагында болгон. Ал эми Саян Шушенский гези тескерисинче мамлекеттин карамагына баш ийбей кеткендиктен, мамлекет өзү колунда турган нерсени көзөмөлдөй албагандыктан ал гез мамлекеттик карамакта болуп туруп аварияга учурады. Гездерди жеке колго өткөрүү бул мезгилдин талабы деп кооз сүйлөп коеюнчу, мезгилдин талабы болуп калды. Ансыз биздин экономикабыз алга жылбайт.
Анда эмесе кээбизди жыйынтыктасак, кадырлуу армандар, бүгүн биз Кыргызстандагы энергетика проблемаларын кеп кылдык. Бизге иш сапары менен алыста жүргөн саясаттануучу Карыбек Байбосунов телефон аркылуу биздин талкуубузга катышты. Ал эми студияда белгилүү саясаттануучу Табылды Акиров мырза катышты. Талкууну мен уюштурдум, Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Урматтуу угармандар, Азаттык уналгысынын баардык берүүлөрүн Азия Сат 3D жасалма жандоочусу аркылуу да кармап угууга болоорун дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетели. Бул жасалма жандоочунун учурдагы символдук тездиги 26.5. Кайталайм, бул жасалма жандоочунун учурдагы символдук тездиги 26.5. Бул жана башка техникалык көрсөткүчтөрдү биздин интернет барагыбыздын Улуу Усулу куржунунан таба аласыз. Дарегибиз www.azattik.kg. Азаттык уналгысынын берүүлөрүн Азия Сат жана Hotbird жасалма жандоочулары аркылуу да кармап угуңуздар. ОБДО Азаттык радиосу эми Борбор Азия апта ичинде аттуу берүүбүзгө көңүлүңүздөрдү бурабыз. Аны бүгүн Венера Сагындык кызы сунуш этет.
Тажикстанда орус тили мындан ары расмий тил болбой калды.
Жаңы мыйзамга ылайык ар бир тажик жараны мамлекеттик тилди билиши зарыл.
Кишиневдо чогулган КМШ саммитине Борбор Азия лидерлеринен жалгыз Курманбек Бакиев барды. Тажикстан өлүм жазасы эч убакта кайра колдонулбай турганын бышыктады. Кыргызстан Казакстанда алтын буюмдарын саткан алтын холдингинин жетекчилери Орусияда камакка алынды. Түркмөнстан Бишкектеги Америкалык университетте окуган 51 түркмөн студентине ал жердеги окуусун улантууга тыюу салды. Казакстанда коомдук жайларда тамеки тартууга тыюу салган мыйзам күчүнө кирди. Коңшулаш өлкөлөрдө кандай окуялар болуп жатканына кызыксаңыз, дем алыш күндөрү таңк Азаттыкты тыңдаңыз. Берүүнү мен Венера Сагындык кызы алып баруудамын. Тажикстанда орус тилинен расмий тил макамы алынып салынды. Эми мамлекеттик мекемелер ортосунда иш толугу менен тажик тилинде гана жүргүзүлөт. Документтер тажикче толтурулат. Мөөр да тажикче басылышы керек. Төрөкул Дооров кабарлайт.
Жаңы мыйзамга ылайык ар бир тажик жараны мамлекеттик тилди билиши зарыл. Мындан ары бүт иш кагаздары, расмий кат алмашуу жана билим берүү жайларында дарстар тажик тилинде гана жүргүзүлөт. Тажикстанда тил жөнүндөгү президент сунуштаган жаңы мыйзамды парламентте талкуулап жатып, спикер Махмат Саид Убайдуллоев республиканын жараны болуп туруп, анын мамлекеттик тилин билбегендик патриоттуулукка жатпайт деп айтты. Бирок парламенттеги оппозициялык компартиянын лидери Шоди Шабдолов анда орус тилинин статусу так аныкталбаганына нааразылык билдирди. Анын айтымында өлкөнүн конституциясында орус тили улуттар арасында байланышуунун тили катары көрсөтүлгөн. Бирок жаңы мыйзамдан ал түшүнүк алынып салынды. Демек, жаңы мыйзам өлкөнүн баш мыйзамына каршы келет. Жаңы мыйзамдын жаралыш себебин ал алдыдагы шайлоодо оппозициялык партияларды оюндан четтетүү каалоосу менен байланыштырды. Эмне үчүн шайлоонун алдынан саясий партияларды атын, расмий документтерин, мөөрлөрүн, гезиттерин, иши кылып баарын орусчадан тажикчеге которууну талап кылышыбыз керек? Мунун баары шайлоого катышпагыла деген эле белги. Биз үчүн азыр котормо бир топ чыгышыга турат. Балким банкта олчогон акчасы бар өкмөтчүл партиялар үчүн ал маселе деле болбосо керек да. Деди компартиянын лидери Шоди Шабдолов. жаңы мыйзамда орус тилинин расмий макамы алынып салынышы көпчүлүктү ойлондурду көрүнөт. Анткени Тажикстандагы 7,5 миллион калктын 100 миңин орус тилдүүлөр түзөт. Кошумча 1 миллиондун тегерегинде өзбек улутундагылар бар. Борбор Азия региондагы мамлекеттердин ичинде буга чейин Өзбекстан да 1995 жылы орус тилинен улуттар ортосундагы байланышуунун тили деген макамды алып салган. Казакстанда болсо, орус тили азырга чейин мыйзамда расмий тил макамын сактап келаткан менен 2010 жылдан тарта мамлекеттик кызматтарга казак тили боюнча экзамен тапшыралгандар гана ала башташат. Түркмөнстанда орус менен кош жарандуулук 2003 жылдан тарта алынып салынгандыктан ушул мезгилге карата өлкөдө калган 100 миңдей орус калкынын басымдуу бөлүгү көчүп кеткен. Орус тили улуттар ортосунда байланышуунун тили катары азырга чейин макамын сактап келатканына карабай дээрлик колдонулбайт. Жалпы региондо орус тилинин макамы Кыргызстанда гана укуктук жактан да, коомдо да жакшы сакталганы айтылууда. Төрөкулдоров, Азаттык.
9 октябрь күнү Кишиневдө чогулган КМШ лидерлеринин саммитине Курманбек Бакиевден башка борбор азиялык жетекчилер барган жок. Анын ордуна дал ушул күнү Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон 2 күндүк иш сапары менен Түркмөнстанга жөнөп кетти. Азия Плюс агенттиги билдиргендей, Ашхабадта тажик жана түркмөн президенттери бир катар документтерге кол коюу күтүлүүдө. Алардын көбү ортодогу соода сатыкты кеңейтүү, энергетика тармагындагы кызматташтыкка тиешелүү келишимдер болмокчу. Буга чейин Тажикстан кышкысын Түркмөнстандан электр энергия сатып алып келатат. Быйылкы 9 ай ичинде эки өлкө ортосундагы соода 46 миллион 731 миң АКШ долларын түзгөн. Алты жылдан бери 10 октябрда дүйнө коомчулугу өлүм жазасына каршы күндү белгилейт. Улуттар уюмунун маалыматы боюнча ушуга дейин 139 өлкө өлүм жазасын колдонуудан толугу менен баш тартты. 58 мамлекетте адамды өмүрүнөн ажыраткан өкүм дале күчүндө. 2008 жылы дүйнөдө 2,5 миңдей адам сот өкүмү менен өлүмгө буйрулса, алардын 93%дайы Кытай, Иран, Сауд Арабстан, Пакистан жана АКШда орун алган. Кыргызстанда өлүм жазасы 2 жыл мурда мыйзамдардан алынып салынган. Бирок жакындан бери бир катар расмий жетекчилер бул катаал өкүмдү кайра калыбына келтирүү сунушун айта башташты. Андай сунушка каршы бир катар алдыңкы бейөкмөт уюмдар Бишкекте нааразылык акциясын өткөрөөрүн эскертишти. Эл аралык датага байланыштуу жума күнү Тажикстандын жогорку сот төрагасы Нусратулло Абдуллоевдин журналисттерге айтканын угуп көрсөк. Тажикстандагы коомдун азыркы өнүгүү деңгээлинен алганда мындан 5 жыл мурда өлүм жазасын колдонууга тыюу салынганы эми такыр өзгөрбөйт деп ойлойм. Биздин алдыга койгон максаттар андай эмес. Тажикстан эми кайра өлүм жазасын колдонуу жолуна кайтып барбайт. Адам жаралганда жашоону ага Кудай ыроолойт. Кайра өмүрүн тартып алууга эч кимдин укугу жок. Биз жарандык коом куруп жатабыз. Жазалоону катаалдаткандын ордуна жумшартуу ыкмаларын издешибиз керек, деди Тажикстандын жогорку сот төрагасы. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы Москвадагы Алтын аттуу зергерчилик буюмдар дүкөнүнүн директору жана дагы 3 кызматкерин камакка алды. Алгачкы маалыматтар боюнча аларга алтын жана башка асыл таштардан жасалган буюмдар аткезчилиги менен шугулданган, мыйзамсыз иштер жасаган деген кинелер тагылууда. Жашыруун деген мөөр басылган тергөө иши жабык жүргүзүлүп жатат. Алтын холдингинин интернет барагында компания 90-жылы Кыргызстанда зергерчилик буюмдар чыгарган завод ачканы. Андан сырткары алтындан жасалган буюмдар Казакстандагы 8, Кыргызстандагы 3 дүкөнүндө сатылары айтылат. Андан башка Араб Эмираттарында бир соода түйүнү, Москва, Санкт-Петербургда бир нече ири дүкөндөрү бар экен. Алтын холдингинин жетекчиси менен кошо аны менен ийиндеш иштеген Тянь-Шань жоопкерчилиги чектелген коомдун башчысына да кылмыш иш козголгону кабарланды. Алтын дүкөнү адатта зергерчилик буюмдарын башкалардан арзаныраак баада сатканы менен белгилүү эле.
Маркезий Осиё хафта ичинде.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Сиздер Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүнү угуп жатасыздар. Берүүнү мен Венера Сагындык кызы алып баруудамын. Түркмөнстандын бийликтери буга чейин Бишкектеги Америкалык университетте окуган түркмөн студенттерине ал жактагы окуусун улантууга тыюу салды. Баш аягы 51 түркмөн студенти окуусун бүтүрбөй ара жолдо калбасын деп АКШ элчилиги алардын окуусун Болгариядагы Америкалык университетте улантуу тууралуу Ашкабат менен макулдашкандай болгон. Бирок студенттер дал Болгарияга жөнөп кетээрде Ашкабаттагы аэропортто кармалып, аларга өлкөдөн чыгып кетүүгө тыюу салынганы жарыяланды. Түркмөн өкмөтүнүн бул жагдай тууралуу эч кандай расмий түшүндүрмө ала албай чарчаган АКШ элчилиги эми 51 студенттин окуусун жок дегенде Түркмөнстандын университеттеринде улантуу жолдорун талкууламакчы болуп жатат. АКШнын Ашкабаттагы элчилигинин өкүлү Уильям Стивенс окуя тууралуу Азаттыкка буларды айтты. Бишкекке барууга тыюу салынгандан кийин биз түркмөн студенттерин Болгариядагы университетке которгон элек. Алар өткөн жума, ишемби күнү жөнөп кетишмек. Бирок аэропортто паспорт текшерген чек арачылар аларды өткөрбөй кармап калышты. Эч кандай түшүндүрмө берилген жок. Чек арачылар чоңдордун буйругун аткарды деп ойлоп калдык, дейт АКШнын Ашкабаттагы элчилигинин өкүлү. Washington Post, New York Times баш болгон бир катар америкалык гезиттер ушул аптада Түркмөнстан өз жаштарынын америкалык билим алуусун каалабайт деп жазып чыгышты. К+ телеканалы 2007 жылы эфирге чыга баштаган. Ошондон бери Борбор Азиянын турмушун чагылдырган каналдын бир топ туруктуу күйөрмандары пайда болду. Айрыкча чет өлкөдө жашаган мекендештер, мисалы Кыргызстанда эмне болуп жатканын жалгыз ушул каналдан таап көрүп, курсанттанып калышты. Азырынча жалаң орусча берүү тараткан канал жакынкы келечекте кыргыз, казак, тажик тилдеринде да кабарлар даярдоону пландаштырып жатыптыр. К+ компаниялар тобунун директорлор кеңешинин төрагасы Бахжан Кетебаев ушул аптада Азаттыктын Прагадагы кеңсесине келип, канал жөнүндө бир аз аңгеме куруп берди. Маектешкен Айнура Жекше кызы.
Бахжан мырза, канал кандай максатты көздөп негизделген жана анын Кыргызстанга кандай тиешеси бар? Көптөрү ал Бишкекте жайгашат дешсе, башкалары аны Кыргызстандык оппозициялык канал деп таанышат.
Ну, дело в том, что наша задача была построить...
Биз Борбор Азия аймагы үчүн көз карандысыз маалымат тараткан канал түзүүнү көздөгөнбүз. Ал эми Борбор Азия өлкөлөрүндөгү кырдаалды бардыгыңар жакшы билесиңер. Эркин маалымат каражаттарынын өмүрү ал жакта адатта кыска болот. Андыктан эң башынан эле жакшы корголгон структура түзүүгө киришкенбиз. Биринчиден, биз борборлоштурулган структурадан көп тармактуу схемага өткөнбүз. Тигил же бул өлкөдөгү компаниялар же кабарчылар менен кызматташабыз. Алар материалдарды даярдап турушат. Биз аларды эфирге чыгарабыз. Экинчиден, буга чейин биз мындай ишти жасап көргөн эмеспиз. Керектүү тажрыйбабыз жок эле. Андыктан биз адегенде бир өлкөгө таянып, Кыргызстандагы компаниялар менен жакындан кызматташа баштаганбыз. Кыргызстанда кызматташууга даяр бир топ кызыктуу адамдарды таптык. Ошондуктан канал тартуулаган материалдардын көбү Кыргызстан жөнүндө деген ой пайда болгон. Кийин биз Казакстан менен Тажикстандан даярдалган кабарларды көбүрөөк бере баштадык. Эми Түркмөнстан менен Өзбекстан кошулат деп үмүттөнөм.
Я надеюсь, что, может быть, там Туркмения и Узбекистан тоже к этому присоединится.
Сиздердин сайтыңызда Борбор Азиянын чыныгы турмушун объективдүү чагылдырабыз деп турат. Бул принцип канчалык ишке ашып жатат?
Ну, это не нам судить, мы стараемся.
Биз ага баа бере албайбыз. Бирок объективдүү болууга аракет кылабыз. Албетте, акыркы инстанциядагы акыйкаттык болбойт. Кимдир бирөө бир нерсе туура эмес болуп калды десе, биз сөз берүүгө дайыма даярбыз.
Как-то было что-то не так сделано, мы всегда дадим слово, пожалуйста.
Ошондой чындыкты айтабыз деп Кыргызстан бийлигинен кандайдыр бир кысымга туш болгон учурлар болгонбу?
Ну, мы знаем, что были просьбы казахской стороны помочь.
Казахстан кыргызстандык оппозициялык каналды теске салууда жардам бергиле деп кайрылганын билебиз. Ошондон кийин биз менен кызматташкан кыргызстандык компаниялардан бирине текшерүүчүлөр келе баштады. Кыргызстан аймагында видеоматериалдарды жиберип туруучу жабдыгыбыз жайгашкан. Башкы прокуратура каршылыгын билдирип, ошол жабдыктын жыштык каттоосун артка кайтарып алды. Ушул өңдүү кысым болду. Бирок мен муну Казахстан өтүнүчү менен байланыштырам.
Просьбами казахской стороны.
Рахмат маегиңизге.
К+ телеканалынын директорлор кеңешинин жетекчиси Бахытжан Кетебаев менен Айнура Жекше кызы маектешти. 9 октябрдан тарта Казакстанда коомдук жайларда тамеки тартууга тыюу салган мыйзам күчүнө кирди. Өткөн айда кабыл алынган бул мыйзамга ылайык, бүгүндөн тарта Казакстанда мектеп, оорукана, кинотеатр, цирк, концерт залдары, стадион жана башка үстү жабык мекемелердин баарында чылым чегип, абаны түтөткөндөргө $500 айып пул салынат. Тамекини ошондой эле 18 жашка чейинки өспүрүмдөргө саткандар ушундай эле өлчөмдөгү айып төлөөгө милдеттендирилет. Тажикстандын баш калаасы Дүйшөмбү шаарында Борбор Азиядагы эң чоң мечитти куруу иштери башталды. Ал жердеги иштердин башталышына батасын бергени барган тажик президенти Эмомали Рахмон болочок мечит жаратканды жана таза ниеттерди даңазалап элди бириктирген жер болсун деген тилегин айтты. Катар мамлекети каржылаган Дүйшөмбүдөгү чоң мечит 150 000 чейин адамды батыра турган жай болмокчу. Сиздер Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн тыңдадыңыздар. Берүүнү мен Венера Сагындык кызы даярдадым.
Достор, ыксыз ысырапка учураткан той топурдан шайыңар ой элекпи?
Чынында да Кыргызстанда той ашты дүңгүрөт өткөрүүнү көтү улам күчөп баратат.
Адистер былтыр эле той аштар үчүн ала толуктар 40 миллиард сомдон ашык каражат жумшаганын эсептеп чыгышты.
Бул сумма ички дүң өнүмдүн 1/3 түзөт. Деги мынчалык ысырапкорчулуктун кажети барбы?
Азаттык плюс шоусунун кийинки чыгарылышында Кыргызстандагы той топурдун оош кыйыш жагдайлары талдоого алынат.
Достор, бул берүүбүздө 12 октябрда дүйшөмбү күнкү кеч саат 9:00
Бишкектен Манас жаңырыгы ал эми Оштой Керемет Сыналы каналынан көрүңүздөр.
Өткөрүп ийбеңиздер.
Азаттыктын таңкы уктуруусун угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Балдар кыргыз мектептеринен эмне үчүн орус мектептерин көздөй ой баштады? Бул көрүнүш ушу күндөр шаар эле эмес район борборлорунда кучагына алууда. Тилим-тилим түрмөгүнүн алып баруучусу Шайлобек Дүшеев ушул суроого жооп издөөгө аракет кылган, эмесе сөз кабарчыбызда.
Кадырманы угармандар, эми тилим-тилим түрмөгүнүн жаң санына көңүлүңүздөрдү бурабыз. Ата-энелердин барган сайын балдарын кайрадан орус мектептерине берүү аракети күчөп, кыргыз мектептериндеги окуучулардын саны жылдан жылга азайып баратканын айтышууда. Түрмөктө ушул тууралуу сөз кылалы дедик. Анда алгач Ош дубанындагы өз кабарчыбыз Алишер Токсонбаевдин сөзүн угалы.
Ош шаардык агартуу башкармалыгына маалымдашкандай, калаадагы 57 мектепте окутуу кыргыз, өзбек жана орус тилдеринде жүргүзүлөт. Бирок акыркы мезгилде эне тилин чанып орус мектептерине которулган кыргыз окуучуларынын саны кыйла көбөйдү. Мунун себебин аталган мекеменин башчысы Абдивали Балтабаев төмөнкүчө түшүндүрдү.
Чындыгында мындай көрүнүш бар, анткени көпчүлүк ушул ата-энелер балдарын орус тилинде жүргүзүлгөн класстарга бергиси келет. Эң биринчи эле кезекте орус тилин билиш керек, анан көп маалымат биз орус тилинде алабыз. Андан сырткары акыркы мезгилдеги биз көпчүлүк мигранттар да ушу орус тилин билиш керек дегендей маселени коюшат экен.
Бирок белгилүү кыргыз элчи Ош мамлекеттик университетинин доценти Асылбек Айтманбетов улутташтарынын орус тилин ыктагандыгын намыссыздык катары сыпаттады.
Болгондо дагы өтө чоң трагедиялык. Ой жорук орусча болот. Орус тилин парттайт. Кыргыздын баягы атам замандан алмыштактан келаткан бүйрүп бада каада салтынын баардыгы тегеринет дагы орус психологиясы, орус таанып билүү башкача мүмкүн. Азыр ушундан чыгыштын бир эле жолу бала бакчадан башташ керек. Президент айтты го, муктаждык, зарылчылык жасаш керек.
Асылбек Айтманбетовдун пикиринче, баш мыйзамда жазылган орус тилинде расмий макамды алып салмайынча маселе эзели чечилбейт. Деген менен айрым окуучулар жана ата-энелер жогорудагыдай көрүнүштөр турмуштук зарылчылыктан улам болуп жаткандыгын айтышууда. Маселен, Ош шаарынын тургуну Бурул Жумаканова баласын орус мектепке которуу аркылуу илим билимге жетиштүү сугарылышына, дүйнөдөгү акыркы жетишкендиктерди мыктылап өздөштүрүүсүнө мүмкүнчүлүк түзсүн деп эсептейт.
Биз өзү айылда турабыз, үйүбүздүн жанысында эле кыргыз мектеби бар. Бирок мен баламды шаарга алып келип орус класска бердим. Себеби биринчиден тил үйрөнсүн, экинчиден ушул жакшы билим алып келечеги кең болуп ушул кыйналбай жүрсүн деген максатта. Кыргыз мектебинде мен ойлойм, азыр жакшы билим ала алышпайт балдар. Буга мугалимдердин жетишсиздиги да себеп, келечеги да жок.
Ал эми жергиликтүү серепчи Абай Эшмаматов кыргыз уул кыздарынын орус мектептерге агылуу процессинин себебин башкадан көрүүдө.
Түштүктөгү дээрлик көпчүлүк орто мектептерде филологдор өзү кыргыз тилинде аябатчылар. Сабаттуу сүйлөп кыргыз тилинде, сабаттуу жазып сабак өтпөйт да. Биздин Ошто эле мисалы кыргызча, өзбекче аралаштырып сүйлөө адат болуп калды. Ошол менен кыргыз тили майдаланып башка тилдерге сиңишип баратканы көз көрүнө болуп атат азырчы.
Ошол эле учурда Абай Эшмаматов кыргыз тилинин кеңири колдонуудан чыгып баратканда кыргыз жетекчилигин ага улай массалык маалымат каражаттарын катуу айыптады. Ош гуманитардык педагогика институтунун ректору Каныбек Исаков кыргыз тилин сактап калууга чукур чараларды көрүү зарылдыгын белгилеп, мында журналисттердин ролу чоң экендигине токтолду.
Өзбектер менен биз канчадан бери карым катыш болуп отуруп, бир топ сөздөрүбүз башкалар сиңишкен. Айрым бир телевидениеде ошол тил дагы азыр калыптанып баратат. Мамлекеттик телевидениеден тартып, биздин телевидениеге чейинки дикциялардын сөзүндө мен орфография жок деп айта алам.
Агартуу мекемесинин жетекчиси Каныбек Исаковдун баамында бийликтин бүгүнкүдөй кош көңүл мамилеси улана берсе, айрым эл аралык иликтөөчүлөр болжолдогондой 50 жыл аралыгында кыргыз тили тарыхтан чийилиши толук ыктымал. Баса Оштогу жаштардын өкүлү улуту өзбек Марифжан Амирхожаев кыргыз улутунун жана тилинин тагдырына тынчтангандарга деги эле кошулбайт.
Бул жерден эми жаштарды толкунөлөгөн болбойт, анткени аларга кызыктуу нерселер кыргыз тилинде басылып чыкпайт. Жогорку жактан башталса биринчи тилди өнүктүрүү ошондон анан жаштарга сиңиши мүмкүн,
дейт Марифжан Амирхожаев. Ошентип Ош шаардык бийлиги тилчилердин жана серепчилердин кооптонуусун четке кагууда. Мисалы, шаардык агартуу башкармалыгынын жетекчиси Абдивали Балтыбаевдин оюнча, кыргыз окуучуларынын орус мектептерине көбүрөөк которулушунан трагедия жасоонун кажети жок. Канеткен күндө да кыргыз улутунун жана тилинин болочогу көпчүл газеттерди чоң санаага салган чагы. Алардын үнүн борбордук бийлик тыңдаар бекен. Алишер Токсунбаев, Азаттык, Ош шаары.
Рахмат. Мен маселеге байланыштуу Кыргыз Билим Берүү Академиясынын жооптуу кызматкери Сейит Жаанбаевге суроо салдым.
Мына сиз азыр эле Оштогу шаардык эне Бурул Жумакованын сөзүн уктуңуз. Ал киши кыргыз мектебине балдарын окутпаган себебинин бирин кыргыз мугалимдеринин начар билим бергендигинен дагы көрүп жатат да. Чын эле ушундайбы же башка бир себептери барбы?
Эми бир четинен алганда азыркы сүйлөп аткан эжекенин дооматы жүйөлүү. Чынында эле кыргыз мектепте мугалимдердин билим деңгээли орус тилиндеги мектептер менен же өзбек, тажик тилиндеги мектептердин мугалимдери менен салыштырмалуу төмөн. Муну колду көкүрөк алып туруп моюнга алышыбыз бар. Себеби бүгүн кыргыз мектебинде иштеген мугалимдердин колунда бирле китеби бар. Ошол жетсе да жетет, жетпесе жок. Кыргыз мектептерди китеп менен камсыз кылуу бүгүн 30% колунда окуу программасы да жок. 2006-жылы чыккан андан бери бир программа жете элек. Анан колунда куралы жок мугалим жакшы сабак өтө албайт. Ал эми орус мектептериндеги анын китептери, мугалим үчүн китеп, балдар үчүн эсептин чыгарылышы, эсептин берилиши, демонстрациялык иштегенибиз, жанагы лабораториялык иштегенибиз, койчу, бери айтканда бир 6-7 наамдагы кошумча окуу китеби бар. Демек орус мектептердеги мугалимдер сабакка жакшы даярдана алат, балдарга жакшы жеткиликтүү бере алат. Балдар дагы ошол өзү окуп аткан предмет боюнча кошумча адабияттарда, кошумча китептерди окуп жакшы даярдана алат. Ошон үчүн алардын билим сапаты жогорураак.
Эми Сейит мырза, менин дагы бир суроом, биякта баягы тилибизге 20 жыл болду, тилибиз укмуштай өнүгүп атат деп күпүлдөгөн менен жер жерлерде, болгондо дагы элет жеринде, райондун борборлорунда ата энелер балдарын жалаң кыргыз мектептеринен орус мектептерине бермей тенденциясы күч алып, ошол орус мектебиндеги балдарды мугалимдер эгер жаман окусаң кыргыз мектептерине которуп салабыз деп баягы илгери сел путуга беребиз дегендей трактрист болосуң деп коркуткандай коркутуп баштагандарын айтып атышат да.
Ооба, бул бүгүнкү турмуштун чындыгы, болгондо дагы ачуу чындык. Биздин Кыргызстандын баардык райондун борборлорунда, майда шаарларда орус тилинде окутулган мектептерибиз сакталып калган. Ошол кездеги базалары дагы жакшы бойдон калган. Жана мен айтып аткандай, азыркы күнгө чейин Россиядан келген окуу китептерин ошолорго берип турабыз. Ошол жердеги орус тилинде окутулган мектептер кыргыз тилинде окутулган мектептеги балдарды албай коюп атат. Пара берип киргизип атышат. Себеби мектеп толуп кетти да. Чынына келгенде бул ошондой болуп жанагы балдарды коркутуп анан бияктан жетише албаса чыгарып чыккан фактылар да бар. Бар, орус тилин жакшы билбейт экенсиң, окуй албайт экенсиң, жетише албайт экенсиң деген мындай фактылар бар, турмушта күндө көрүп атабыз. Мындан чыгуунун бир эле жолу биз бүгүн кыргыз тилинде окуткан мектептерди ошол мектептердин деңгээлине жеткириш керек. Ошол мектептин деңгээлине жеткириш үчүн жана мен айткандай бүт окуу методикалык куралдар менен камсыз кылсак, анан биздин кыргыз мугалимдер алардан ашсашат, ашпаса кем сабак бербейт. Бул жерде мугалимдерди күнөөлөөнүн кереги жок. Мугалимдер колунда эчтекеси жок, ошол кезде албай атат да.
Деди эксперт Сейит Жаанбаев. Билим берүү айрым бирөөлөр ойлогондой оңой олтоң эле иштерден эместигин өлкө мугалимдеринин республикалык жыйынында сүйлөгөн сөзүндө президент Курманбек Бакиев да белгилеген.
Билимдерин улуттук коопсуздуктун көз карандысыздыкты сактоонун маанилүү маселеси айтылды.
Президент мугалимдердин айлык акыларынын дагы эле аз болуп жатканына да токтолгон.
Башка жерлерде иштеген кызматкерлерге салыштырганда дагы эле төмөн болуп калууда. Мисалы 2003 жылы мектеп мугалимдин орточо айлыгы 616 сом болсо 2005 жылы 4924, ал эми 2008 жылы 2688 сомду түшкөн. Бирок 2008 жылы эң төмөнкү керектер үчүн 3,5 сомго чыккан. Мугалимдин айлыгы өндүрүш тармагында иштегендерден 2 эсеге, ал эми банк системасынан 5 эсеге аз.
Деген эле президент Бакиев. Мен айылдык мугалимдердин маселесин жакшы билген дагы бир жарам менен Атбаш райондук кеңешинин депутаты, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Жусупбек Бейшеев менен аңгимелештим. Кыргыз мектептери азайгандан азайып, кыргыз мектептерине окута турган балдар жок болуп баратат деген көрүнүш бар.
Эми бул маселе боюнча ушул сентябрь айынын аягында рай кеңеште сессияга маселе талкууланды. Мен дагы элге билим берүү социалдык маселелер боюнча туруктуу комиссиясынын мүчөсү катарында маселе даярдоого катыштык. Бул чындык. Карыбеков Акматалы атындагы мектепке көпчүлүк ата энелер берет.
Орус мектеби да, э?
Ал орус мектеп. Ошол эле учурда окуучулар батпагандыктан мурунку жатак мектебинин базасында дагы 9 орус класстарын алып барышкан.
Аякка да ачышты кошумча.
Аякка да кошумча ачышып, ошол эле учурда ошол 5 гана кыргыз класстары калган. Балдарынын саны дагы чектелүү эле. Эми же кыргыз мектеби эмес, же орус мектеби эмес, анан сессияда ушул мурунку Каски Мамбетали атындагы мектепте болгону 400 чукул окуучу калган. Менин оюмча орус мектебинин базасы жакшы, окуу куралдары жетиштүү, методикалык адабияттар жетиштүү, ошондой эле ата энелердин дагы түшүнүктөрү калыптанып калган. Ошо орус мектебинде жакшы билим берет деген. Анан кыргыз мектепке которолу десе ата энелер болбойт жатак мектебинин, өз эле мектебибизде окуйбуз деп.
Ал эми жанагы айтып өттүңүз, орус мектептеринин базасы жакшы, окуу методикалык жактан да жакшы жабдылган деп, а тескерисинче кыргыз мектептеринден да эмеспи?
Эми кыргыз мектептеринде биринчиден окуу китептеринин көпчүлүгү жетишпейт, чынын айтыш керек,
деди айылдык мугалим Жусупбек Бейшеев. Түрмөгүбүз соңуна чыкты. Бүгүн мага Ош тубанын дагы өз кабарчыбыз Алишер Токсонбаев жардам берди. Сиздер Тилим Дилим түрмөгүнүн жаңы санын уктуңуздар. Аны Азаттыктын Бишкек студиясынан мен Шайлыбек Дүйшеев алып бардым.
Угарман, сизди Азаттык Плюс жаштар берүүсүн угууга чакырабыз.
Азаттык Плюс бул
акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
такталган фактылар,
жаштардын үнү менен. Азаттык Плюс ойдон тунугу жаштыкта.
Обудо таңкы Азаттык эмки кезек таңкы шоукун программасында микрофондо кабарчыбыз Айжан Шоботоева.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, кутмандуу таңыңыздар менен. Мына ошентип күздүн дагы бир таң атып, сиздер менен уу аркылуу амандашып отурабыз. Жаркырап аткан таң жакшы маанай тартууласын деген тилек менен таңкы шоокун берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын тартуулайбыз. Адаттагыдай эле бүгүнкү берүү өргүлкү менен коштолмокчу. Кадырман угармандар, алгач салтты бузбай узап бара жаткан аптанын маданий окуялары менен тааныштырып өтөйүн. 9-октябрда башталган Кыз Бурак тоонун Бишкекте өтүп жаткан концерти бүгүн жыйынтыкталат. Аны менен катар эле Польшанын маданият күндөрү да өз ишин аяктайт. Жумалыктын алкагында улуттук ыр бийинин концерттери өтүп, Польшанын белгилүү кинорежиссерлору жараткан тасмалар тартууланды. Бул жумада кооператив атындагы Улуттук көркөм сүрөт музейине келген көрүүчүлөр жапон жана кыргыз чеберлеринин эмгектерине күбө болушту. Ийне жип материалдар деген бул көргөзмөдө Жапониядан келген 6 чебердин жана кыргызстандык 20 кол өнөрчүнүн түрдүү темада ар кыл техникалык каражаттар менен иштелген эмгектери коюлган. Санкт-Петербургта акын Сергей Есениндин эстелиги ачылды. Анын айкели акындын туулган күнүнүн 115 жылдыгына карата жасалган. Эстеликтердин эл аралык фонду урап калуу коркунучунда турган тарыхый маданий жайлардын тизмесин жарыялады. Ал тизмеге дүйнөнүн 47 өлкөсүнүн баалуулуктары катталган. Немис жазуучусу Герта Мюллер Нобель сыйлыгына татыды. Ал чыгармачылык жолунда 20га жакын роман, повесттерди жазган. Анын чыгармалары Кытай, Түрк, Испан жана башка бир катар тилдерге которулган. Англиш жазуучусу Хиллари Ментел британдардын Букер сыйлыгынын ээси болуп калды. Бул сыйлык ал Генрих VIII'нин кеңешчиси Томас Кромвелдин жашоосун чагылдырган Вульф Холл тарыхый роман үчүн татыган. Орусиянын заманбап тарых музейинде бул жумада маданият жана көркөм өнөр ишмерлерине мамлекеттик сыйлыктарды тапшыруу аземи болду. Анда Орусиянын алдыңкы театр, кино ишмерлерине, сүрөтчү музыканттарына сыйлыктар берилди. Кадырман угармандар, сиздер апта ичинде өткөн жергиликтүү жана эл аралык маданий жаңылыктарга ортоктош болдуңуздар. Ден соолукту мүлкү дегенде эми мен кезекте куутулдарга берейин. Бүгүн сиздерге Санжар Бердибеков менен Тынар Курбаналиев май кызматкерлеринин жумушун чагылдырган тамашасын тартуулашат.
Ушинтип алып эле көчөдө турса жаман көрөт экенсиңер бардыгыңар. Биздер ушул элдердин арасында мастар азыраак болсун, ичип алып айдагандар аз, жолдо азайсын деп атабыз. Же аларга укпайт экен, же тоготпойт экен. Кийген кийим болсо бул форма жок, значок болсо тембой эле жок. Темирдин баарын Кытайга сатып берип жендар байдырак иш жок. Аны билбесе начальник деген бол адет акча чыгарып койдуңбу, узун акча даярдап койдуңбу? Жендар байдырак кошко коюшпайт. Алтао аэропортту көчөдүнө бияка алтао кадерге кеткен курку ойго элди ошолбизге бирөөсүн правдалар буйруган эмес. Муну правдада бир гай бар мойнодон качаган болот. Качан көрсөң ошол жерде правда чүйдө.
Кандай эске? Машина өтүп атабы?
Эч ким жок берди эске.
Канча иштедиң? Мен сага айтып элем го, түштөн келем. Акча топтопкой кечинде кыскар менен дискотекке барабыз.
Эч ким өтпөгөн жерде ким тосой элем? Эртеден бери мерге келгениме 4 саат болду. Машина эмес уюткан жок алдым мен.
Иш болбой атат дейм. Авария да болду.
Жол басып алса болбой атат. Тез-тез авария болуп жүрүшүнө.
Баягы иштер кандай болду?
Кайсыга?
Операция.
Операция өбү? Сүйлөшпөй койгом аны.
Кимди?
Бир каскадер таап койдум.
Каскадер сырттан экен.
Жок, киного тартылып жүргөн экен.
Киного?
Азыр кинолор тартылбай, кинонун баркы кесип бүт азыр ошондор бош калыптыр. Сүйлөшпөй койдум, машина келеткан деле каскадер экен. Алдынан эки чимирилип өтүп кетет экен салтат тастап.
Канчага сүйлөштүң?
$50.
$50? Болот.
Ордунан ушундай эки айланып өтүп кетет машинам андан. Тигиден качам деп барыла барып бирөөнүн машинасын урат экен. Бизге иш боло берет экен.
Давай анда бир чакырып мындай текшерип көрбөйлүбү?
Чакырайынбы? Кара. Басай кыйса.
Ал мен мында, мен мында.
Тебирме деген.
Аштам. Аштас жакшы.
Командир.
Командирин урганым бар. Иштим мен азыр. Айтып баштайбы?
Баштайлы.
Ха, баштайлы. Кандай? Эмне кылайын? Мен иштен.
Авария кылышым керек.
Авария?
Оо.
Шестек.
Тиги тойго звонит этчи, керек болсо.
Тойду мен аласың.
Тойдон клиенттер келет
деп. Ой, бара арасың.
Оо, Нурсуфрада той болуп атат. Ошол жерге балдарды коюп койгонбуз.
Жок,
алар акырын кирип карайт тойдо ким ичип атат мындай кылып.
Мен тойго барганда айнектер ысындыр, майынчы болмор урдубайлы андан көрө.
Жок, берден ичишиңиз керек, бекинип ичтиң.
Алло.
Дээрми, кинолор да жүргөн.
Улук. Той бүттү, той. Бүттүбү? Мына ремонт болуп атат, биздин көчө менен
айнаптыр.
Ушак айда. Я, кызыл мерс.
Кызыл
мерс.
Бол.
Жок.
Кызыл мерс экен. Шопур кыз экен.
Ве чипо. Киевскийден бурулду, давай чурткан.
Эм кудайдан бул. Өлтүрүп албаса экен анар кызден бир деме кылып.
О, өлдү. Кинодогу байгыл.
Ой,
сыр бербе, э?
Эч жериңе эч сөйлөбө. Эч
тек барбайт.
Э, муну эч кандай
каскадор? Кандай айлан?
Молодец. Э, чаң чыгып кетти го, чаң чыгып.
Чаң да чыгып. Э, карашка көзүнө карабайды бай. Карашы бирөө май баласы май болду, май чыгып кетти.
Ай кешир койгун эми кырсык да, мен ятайлап турам. Чоңуз документиңиз бар.
Документ жок мен. Кел бар.
Больницага алып бар десеңер, больницага
алып
бар. Жок, больницанын кереги жок, эми стоянкага алып
бар. Дары дармегин десеңер, дары дармегин алайын.
Э, тынар. Документи жок экен, тиги стоянкага алып барып тыктым салгам ушуну.
Э, документим жок экен, өзүң ичип азыр. О, стоянкага алып барып тыгып коем беле.
Ичип турбу, кана, бери карачы. Үчтечи. Э, эмне ичкенсиң?
Мен ичкен эмесмин. Салат жегем, ач кетти бул.
Э, эң тамак коммент.
О, эй. Ким менен сүйлөшөсүз? Сен кыйсыңбы, ким кыйсың?
Э, бери караңыз. Документиңизди бериңиз.
Документ жок. Больницага десеңер, больницага алып барайын. Акча десеңер, акча берейин. Кетип калайын жакшы.
Акчаң керек жок.
Эй, сүйлөшөлү. Келиштик.
Сүйлөшкөндө эмне? Документим жок.
Жок, документ жок. Жок. Кечирип койгулачы, мен кырсыкта мен атайлаган жокмун. Өзү чыга калбатпайбы? Сүйлөшөлү.
Мен сүйлөшпөйм, мен стоянкага алып барып тыгам болду. Сүйлөбай. Ичип алсын да мен ичип алганда
алып. Болуп турду. Больницага алып барайын десе көнбөйсүңөр, акча берейин десе көнбөйсүңөр. Папама чалам анан көрөсүз.
Кимге чалайын?
Папама.
Папаң ким?
Ана сүйлөшөбүз, ана.
Папама чалам. Э, ушуга окшогондор күйүз да. Папам менен мама чалайын, папама. Мама менен папа экөөнө тең чал.
Хорошо.
Папаң ким өзү?
Начальник ГАИ, папа.
Э?
Э? Начальник ГАИ дей.
Э? Шеф.
Алло, па. Мол жерде бир поворотто эки балаңыз мени кандай алып коюп
берип? Э, карындаш, бергенбиз. Эч жериңизде эч нерсе болгон жокпу? Э.
Алло, па. Алло, па.
Жок, папаңа коюп өтүргөн го. Сүйлөшөбүз муну.
Кардашым, машинаңды жасатып берели.
Э, сен чипо менен сүйлөшө бер, мен чоңуз менен сүйлөшүп келем.
Кадырман угармандар, сиздер куудулдар Санжар Бердибеков менен Тынар Курбаналиевдин сатирасына ортоктош болдуңуздар. Эми ырчы Үмүт Тилегенованын аткаруусундагы Кетпейм сага жолукмайынча аттуу композицияны тартуулап, таңкы шоокун берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайын. Жашооңуздардын ар бир күнү ыр күлкү менен коштолсун деп Бишкектен мен Айжан Шабатоева.
Ушуну менен жекшембүүнкү таңкы азаттык берүүсүн аяктайбыз. Аны Прагадагы студиядан мен Айнура Жекшегизи жүргүздүм. Саламатта болуңуздар.